gepleýär adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda dümü keseli ýaýraýa, häkimetler dünýä, türkmen paýtagtyny mobil telefonlar üçin kim kartlaryň satygy ýene bekedildi. Lebabyň pastahanalaryna kislorod ballonlary ýetmezçilik edýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen kirmen ýogşun anyny urwan tanış edýärin. Belarus häkimetleri ýurda Türkmenistanyň gelýän rehmet migrantlarynyň sanynyň Russiýadan gelýänlerinkiden köpelendigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä 2024-nji ýylda Belarusa 33 mingden gowrak işçi migrant gelipdir. Bu görkezli ýurda 2023-nji ýyl akasyndan takminan 2,5 esse köp Dehmet migrantının gelindiğini anladı. Aleksandr Lukashenko şu yılın yanvarını yurdu Dehmet migrantlarını has işçen çekmeğin zerurduğuna etti. Havarda edilmeğine göre dasarı yurtluların 80 götürümünden uğrağı yenilleştirilen görünüştü. İş vericinin ruhsat almalılığına işe kabul ediliptir. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre 24. yılda bir yurda gelen dasarı yurtluların umumu sahanının yarısına kolay Türkmenistan'ın rayetleri olupdur. Türkmenistan'dan son bir yurda gelen rayetlerinin sahanı boyunca Rusya, Kıtay, Ukrayna ve Özbekistan öňe saýlanýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, 2020-nji ýylda Belarusdaky daşary ýurtlularyň aglaby köplügi Russiýa Federasiýasyndan gelen adamlar bolup durýardy. Rus goşunlary 24-nji ýanwara geçilýän gije Ukrayna pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etdiler diýip Ukraýnanyň howa güýçleriniň serkerdeleri aýtdy. Kiýew sewtiniň Harvard administrasiýasynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Mikol Kalashnik, Rus güýçlerinin ilatlı nokotlarının yerine 10 katlı yaşayış sayına zarur olduğunu xabar verdi. Kiyev'in Sevit polisiyası bu binadaki 11 kvartira ziyan yetenliğine etti. Sevit'in başka bir etrafında 8 tane hususi cahaya, 3 tane avtologu, dükkanı, hocalık kuruluşuna ve hayata ziyan yetti. İn sonki malumata göre hücumlar neticesinde 3 adam ölüp 1 adam yaralandı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump, prezident John Kennedy'nin ve onun insi Robert Kennedy'nin Karayağız Amerikanların hukukları uğruna görüşen Martin Luther King'in öldürülme ulen bağlanışıklı hükümet resminamalarını gizliliğinlikten çıkarıp köpçülüğü ayan etmek kararına kol çekti. Prezident John Kennedy, Senator Robert Kennedy ve anansları uğran Dr. Martin Luther King öldürülülü bäri geçen 50 ýylyň gowrak wagtda federal hökümet bu wakalar bilen baglanşykly edilen hökümet ýazgylarynyň ählisini jemgyýetçiligi aýan etmän, çap etmän taklady. Olaryň maskalary we Amerikan halky açyçanlygy hemde hakykaty bilmäge münasip. Bu kassetmeler bilen baglanşykly ählisini ýazgyny hayal etmän, çap etmek milli ähliýetleriň peýdasyna bolar diýip Trump'ın kararını aydılıyor. Birleşen Ştaatların 35. prezidenti John Kennedy 1963. yılda Dallas şehrine eden Sapar Walton'ın öldürüldü. Onun öldürülmeğini derinen komisyon prezidenti atan Amerikalı Lee Harvey Oswald'ın bir zaman Sovet Sayılı'nda yaşap yekelikte hareket eden nuvaradaki netice geldi. Özbekistan'ın Sağlık Ministerliği 24. yanvarda Taşkent'teki 59. mektebin 11. sınıfında okuyan kızın ince kesel bilen keselliğini haber verdi. Neyse kız çağların Taşkent'te yerleşen ince kesel hastahanesine yerleştirildi. Haberde payitahtın yeni iki mektebine ince kesel bilen keselliğinin neyseların yüze çıkarılmak ihtimallığının bağırdığı duyduruluyor. Bunun yön sosyal rolumlarda payitahtın orta mekteplerinin birine iyince keselilen keselilen okuçu arada mağlumatları peyda olupdi. Ministerliğin mağlumatına göre kıyıda iyince kesel diagnoz koyuldu. Ol geçen yılın 6. dekarını Taşkent şehrindeki iyince kesel dispanserine yutututtur. Siz son kavarlar dinlediniz.